Iespaidīgi stiklotu vitrīnu, kas izcelta no muzeja. Šāds salīdzinājums no Valmieras muzejniekiem izskan atklāšanas reizē, kad stiklotajā korpusā tiek aicināti pirmie apmeklētāji. Tiekārtot daļu no jaunās ekspozīcijas De Voldemer, un to apskatīt dodamies kopā ar Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāju Lienu Rokpelni.
Šajā jaunajā korpusā ir stāsts par Valmieras pili, jo tas ir objekts, no kā arī visa pilsēta lēnām sāk izaugt un kļūst par tādu varenu, spēcīgu būtībā viduslaiku pilsētiņu šeit Livonijā. Un visa ekspozīcija būtībā ir veidota tā, ka savijās jaunais ar veco.
Stiklotais korpus ir uzbūvēts virs mūra un līdz ar to kļūst arī par daļu no ekspozīcijas.
Tāda ir arī doma, ka šis stiklotais apjoms, šis stiklotais korpus nekādā veidā neaizsedz to, kas mums ir saglabājies no pils.
Ekspozīciju veidojuši Valmieras muzeja jaunie vēsturnieki. Tās nosaukuma pamatā ir Lienas Rokpelnes atklājums par Valmieras vārdu izcelsmi.
Man bija doties uz Lībekas arhīvu, meklējām un runājām par dokumentiem, un tur arī atradās šis te senākais ģerbonis, uz kur arī ir šis nosaukums De Voldemer. Lai gan tas mums ir zināms šis vārds, bet mēs kaut kā neiedomājāmies, ka tas ir patiešām tas senākais zināmais.
Ekspozīcija par Valmieras vēsturi stāst arī citus dažādus interesantus faktus, kas iepriekš nav bijuši zināmi vai nav akcentēti.
Valmieras hronika, kas ir tāds nedaudz āķis, kurš ir kā grāmata plaukts. Tev nav jāizlasa viss Valmieras vēsturi. Bet varbūt kāds no šiem faktiem tev uzrunā un aicinās pēc tam doties tālāk ekspozīcijā un uzzināt kaut ko vairāk. Un, nu, piemēram, Valmieras rāte pret jūras laupītājiem, manuprāt, ir tāds gan uzrunājošs. Kā Valmieras rāte palīdzēja Hanzai cīnīties ar jūras laupītājiem, viņi finansē. Viņi tātad apstiprina, ka viņi kopā ar Cēsīm palīdzēs cīnīties pret šiem jūras laupītājiem, kas laupa preces, kas nāk arī uz Valmieru.
Jaunā ekspozīcija veidot tā, lai arī pašam apmeklētājam būtu iespēja darboties, un šim nolūkam pie ieejas tiek izsniegt interaktīvā atslēga, ar kuras palīdzību var uzzināt konkrētā stenda stāstu.
Katrs apmeklētājs pie ieejas saņems tādu plastikāta atslēgu, ar kuru tad varēs atslēgt šos te pilsētas noslēpumus. Būs iespēja katram izmēģināt un atslēgt, kā tad ir atslēgt pilsētas vēsturi.
Reizē ar jaunā korpusa celtniecību noritēja arī Valmieras vecākās koka ēkas, vecās aptiekas restaurācija. Tajā tagad ekspozīcijas turpinājums, un tajā var nokļūt no stikla korpusa.
Slepenāja, un mēs nonākam pavisam citā pasaulē. Šī ir Valmieras senākā, vecākā koka dzīvojamā ēka, jo baznīca, protams, ir senāka, bet dzīvojas tur, nu, baznīcā nedzīvoja. Baznīca ir cita veida ēka. Ēka ir atgriezusi savu agrāko vēsturisko izskatu, tādu, kādu šī ēka izskatījās 18. gadsimtā. Mazas telpiņas, mazi lodziņi, un tad ir stāsts par tiem amatniecības veidiem, kuru mums ir vairāk pierādījumi no tieši no arheoloģiskajiem izrakumiem.
Valmieras vecpilsētas pārvērtības bija nevien vērienīgs projekts, bet arī sarežģīts, jo savas korekcijas viesa vēsturiskā vide. Bet arī pats sākums bija sarežģīts, jo bija daudz valmieriešu iebildumu par to, ka tiks būvēts kaut kas uz vecajiem mūriem, un arī vai vajag iejaukties vecpilsētā ar kaut ko mūsdienīgu. Un arī speciālistu vidū, kā stāsta Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, bija neviena vien karsta diskusija.
Nu, mums jāskatās uz katru konkrēto objektu, katrs konkrētais gadījums. Nu, piemēram, ja mēs domājam par Undāles pili, tad, manuprāt, tas, kas tur ir, oriģinālais, autentiskais, ar to pietiek, un tādas mūsdienu papildinājumus nevajag. Skatoties uz Valmieras situāciju, ka Valmieras centrs ir tik daudz cietis kara laikā, un tik daudz ir vēlāku laiku arhitektūra un arī nekvalitatīva arhitektūra un dažādu laikmetu uzslāņojumi. Un tas ir tas iemesls, kāpēc var atļauties arī šajā vietā mūsdienu arhitektūras un dizaina papildinājums. Protams, tā ir ļoti liela atbildība, jo ja mēs kļūdamies, tad mēs sabojājam to vēsturisko vērtīgo, kas mums ir no iepriekšējām paudzēm mantojumā palicis pāri. Un es domāju, ka Valmiera var rādīt priekšzīmi daudzām citām vietām Latvijā un ne tikai Latvijā par šo objektu.
Katrs gadsimts Valmieras senpilsētas sejā ir atstājis kaut kādas savas pēdas. Šīs gadsimts acīm redzot nebūs izņēmums, un šīs jaunās, modernās pilsētbūnieciskās kvalitātes ir ienākušas senpilsētas sejā.
Tā vērtē Valmieras muzeja direktora Iveta Blūma. Viņa atzīst, ka šobrīd viennozīmīgi muzejs ir ieguvējis.
3 gadu garumā ir notikuši ļoti apjomīgi būvdarbi. Ir restaurēts ziemeļrietumu korpuss, ir arheoloģiski izrakumi notikuši, ir notikuši dažādi pētniecības pasākumi, uzcelts jaunais stiklotais apjoms, restaurēta tautā dēvētā vecās aptiekas ēka, labi iekārtota visa pils teritorija, un muzejs šai gadījumā ir vislielākais ieguvējs. Tas dos mums iespēju sniegt aizvien jaunus pakalpojumus, finansējums vairāk nekā 4 miljonu apjomā. Tā ir ļoti nopietna un nozīmīga finansu dotācija muzeja attīstībai.
Jāpiebilst, ka stikla ēkas ārtelpa ir pieejama visdiennakti, kad var iztaikāt zem tās esošos pils mūra labirintus un apstīt arī metālā atlieto pils maketu. Gunta Matisson, Latvijas Radio Vidzemē.